galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa isniin bisha abriilna waa 29 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan kulan ku saabsan joojinta kufsiga oo lagu qabtay muqdisho.
Qof baa lasoo dhibaatayey, saldhig boliisku tege, taliyaha boliiskaa loo tega. Waxaan leeyahay taliya, anaga arrinteen xalsaleenay, adi lacagtaan qaado. Dadka lacag heysto waxay fikirayaan inay lacag hoosoosay ku bixiyaan si ay qofkooda loo xirin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo maanta oo kale aad nooga barateen.
wadaaddo fara badan oo beriga aan la kulmo waxay ugu lahaayeen afallahu camaa salafa, yacni wixii dhacay waa dhaceen, hadda waxba kama qaban karno. maanta xalay dhalay ha laga soo qaado, horay ha la soco, iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban wax soo noqnoqonayaane dadkii dembiyada galay ee shinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay xalay weerareen degmada xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada al-shabaab. ciidamada weerarka ku qaaday degmada xagar ayaa ka soo kicitimay dhanka degmada afmadow. ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 2 qof oo keliya. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ciidamada jubbaland ee weeraray degmada xagar ay dib ugu laabteen dhanka afmadow, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in ciidankaasi jidka ay u galeen maleeshiya loo malaynayo in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, halkaana waxaa ka dhacay dagaal sababay khasaare aan ilaa iyo hadda la xaqiijin.
booliska dalka kenya ayaa ka codsaday dadweynaha dalkaasi inay kala shaqeeyaan soo gudbinta xogta la xiriirta dadka looga shikisan yahay argagixisada. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska booliska kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada booliska ay soo bandhigeen sawirada dad lagu eedeynayo inay ku lug leeyihiin argagixisada. booliska kenya ayaa ugu baaqay qaraabada iyo ehelada dadkaasi inay soo gudbiyaan dhammaan macluumaadka ay ka hayaan dadka ku eedeysan argagixisada ee la raadinayo. war-saxaafadeedka booliska kenya ayaa lagu sheegay in bishii februari lasoo xiray dacwadna lagu soo ogay sakiina maryam cabdalla oo ah hooyada dhashay cali saalim oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey weerarkii dusit ee nairobi. haweeneydan ayaa booliisku ay sheegeen in lagu eedeeyey in ay qarisay macluumaadka iyo halkii uu ku dambeeyey wiilkeeda, xogtaasi oo ka hortegi lahayd sida ay sheegeen in uu fulo weerarkii dusit ee ay 21 qof ku dhinteen.
sanduuqa lacagta adduunka ayaa saadaalinaya in sannadkan uu dhaqaalaha dalka iiraan ku yimaado hoosu dhac gaaraya 600%, taasoo ka dhalanaysa cadaadiska iyo cunaqabataynta maraykanku uu ku hayo waddankaasi. warbixin uu sanduuqu maanta oo isniina soo saaray ayuu ku sheegay in odoriskiisa uu sidoo kale ku jiro sicir barar gaaraya 400%, kaasoo hordhac u ah go'aanka maraykanku uu kula laabanayo ogolaashaha ah inay iibsan karaan shidaalka iiraan ee horay loo siiyey dalal dhowra. waxaa la filayaa in khamiista soo socota washington ay meesha ka saarto ogolaashahaasi. waddamada ugu waaweyn ee shidaalka ka iibsada iiraan ee laga joojinayo ayaa waxaa ka mid a jina, indiya, jabaan, turki iyo weliba kuuriyada koonfureed. maraykanka ayaa sheegaya inuu damacsan yahay inuu iiraan ka hor istaago $50 bilyan oo dollar oo sannadkii ka soo gasha shidaalka uu dibadda u iibgeeyo, tallaabadaasoo uu ku cadaadinayo iiraan si ay u joojiso barnaamijkeeda gantaalada iyo nukliyeerka. aqalka cad waxa uu sheegayaa in dalalka shidaalka badan soo saara ee sacuudiga iyo imaaraadka uu kala shaqaynayo sidii aanu hoosu dhac ugu iman lahayn shidaalka dunida marka iiraan laga joojiyo dhoofinta shidaalkeeda.
xisbiga hanti wadaaga ah ee haya talada dalka Spain ayaa ku guuleystay inta badan codadka doorashada dalkaasi oo la qabtay axaddii shalay. Natiijada doorashada Spain ayaa muujinaysa in xisbiga talada haya ee hanti wadaaga uu helay 323 kursi oo ka mid ah 350 kursi ee baarlamaanka dalkaasi. Tiradan ayaa 40 kursi ka badan tiradii uu xisbigu markii hore haystay. Mucaaradka ugu weyn oo ah xisbiga BP ayaa lumiyey kuraas badan isagoo helay 56 kursi oo keliya. Natiijadan ayaa u ogolaanaysa ra'iisul wasaaraha talada haya in uu ku sii shaqeeyo siyaasadda xukuumaddiisa.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Kufsiga ayaa u muuqda mid Soomaaliya ku sii badanayay sanadihii ugu dambeeyay iyadoo inta badan aan wax tallaabo sharci ah laga qaadin dambiilayaasha kufsiga geysta. Haddaba qaar ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada ayaa soo bandhigay qaab cusub oo looga hortagi karo kufsiga. Ifraax Axmed waa gudoomiyaha ururka Ifraax Foundation oo ah urur u ololeeya arrimaha haweenka. Xuseen Barre ayay uga warantay kulan ay dhowaan ku qabteen magaalada Muqdisho oo arrimaha kufsiga ay uga hadleen.
Waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid ee laba isbuuc ka hor anigoo maxkamada joogo hooyo Soomaaliyeed i weydiisay inaan waraaqad u fiiriyay taariikhda. Markii aan waraaqada taariikhda u sheegay dacwada markaas xukun lagu riday, xukunkii aan dhageystay kadib gadaalan usoo noqday hooyadii aan wareystay waxaan ku dhahay maama maxaa kugu dhacay. Waxay sheegtay gabadheeda inay 4 bilo isbitaal ku jirtay, kufsi loo geystay, midi lagu kufsaday darteeda. Anigana markaas ahay shaqsi ka ololeynaya gudniinka fircooniga, aada ayaan ugu xumaaday. Ma aha keliya qisadaas, qisadii keliya aan ma arkay, balse ay ka mid tahay qisooyinka aan gobolka Banaadir ku arkay. Anigu waxaan aqsan caraysan aan kasoo tagay maxkamadda markaan xaafadeeda imaaday dhalinyaro asxaab ah oo gobolka Banaadir ka tirsan. Waxaan u bandhigay fikirkayga oo ah haddii ay cadaalad helaynin gabadha, haddii aynan helaynin in qofkii dhibka u geystay la xiro, la xukumo oo yacni xabsi la geeyo amba xukunkii xaqa islaamka lagu rido, in annaga aan dhahno sidee iskaga celi karnaa. Marka fikirkaygu wuxuu ahay bisbaasa mataqaanaa yacni bisbaas caag ku qaado haddii ay maqrib tahay banaanka aadaysid indhaha ugu shub. Dhalinyarada markaa u bandhigay runtii bisbaaskii aan isku raacnay, dhalinyaradii waxaan dhahay okay, barnaamijkaas waxarba si wadajir ah in adinkay si kale laab idin kaga soo goodo haddii idin dhibeyso in gabar la dhibaateeyo. Barnaamijkii dhalinyaradii isku safriday maasha allah sabtidii marka aan isku imaanay dowladda baarlamaanka, sanatradana la joogeen xulmoodiinkii dhalinyaradii, dhaqaatiirta iyo shirgaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo, waxaa laga wada hadlay sidii lagu xalin lahaa iyo sidii lagu hortagi lahaa iyo sidii culimada iyagaba ay mataqaanaa diinta islaamka, shareecada islaamka ay qabto qofkii dhibkaasoo kala geysto sidii loola dhaqmi lahaa. Dad waxaa kasoo qayb galay xitaa oo ayagaba dhibbane lasoo dhibaateeyey ah. Marka barnaamijkan qabanay runtii dad badan waxay ugu dhiirigeliyeen mar walbo idaacadahan kaa maqalnay adoo ka hadlaysid kufsigii tacdiida gabdhaha loo geysto, laakiin waxaa aad kaaga mahad celinaynaa oon kugusii dhiirigelinaynaa in aad barnaamijyadan oo kale aad badisid si gabdhahaas yareerka ah wacyigelinta u helaan.
Maxay yihiin caqabadaha hortaagan in dadka dhibanayaasha kufsiga uu haleelay ay cadaalad helaan?
Horta koo waxaa loo baahan yahay degmooyinka in wacyigelin looga sameeyo, in gabadha haddii tacdiil lagu sameeyo iyadoonan dhaqanin, isnadiifinin, dharkii dhibaatada loogu geysto iyadoo wadato in ay dacwadii aado, si markaas ay dadka markaa sharciga wax baarayo ay u helaan wax cadeeman ah. Taas caqabad waaye. Caqabada labaad horta aniga aan arkay oon markhaati indhahayga u ahaa waxay tahay nin wax kufsaday kutub gacanta loo gelinayaa gabadha ma kufsatay, ninka wuxuu ku dhaaranayaa 114 uu leeyahay gabadhan. Ninka marka ugu horeysa hadduu iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay, marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatee laheen. Marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheerasho gabar u dhibaateeyey, in haddana kutub lagu dhaariyo, kutub hadduu yaqaano marka hore ma falkan ma geysale, taasna caqabada kale waaye. Caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiintii markii ay xeer ilaalinta oo kale aan aada ugu xiranahay, markii dacwad la geeyo xafiiska xeer ilaaliyaha unitkooda oo arrimahaas ka shaqeeya ee dacwada ku jiraan waxa dhici karto labada waalidiin inay heshiiyaan ay lacag kala qaataan oo gabadhii masaakiinta ee dhibanaha ahayd oo iidoo xishoonayso oo dhowr mar aniga aan ku arkay maxkamadda marada wejiga saaranayso oo hoodani qaliga leeyahay ee ninka muxuu kugu sameeyshay oo ninka hortaagan yahay haddana in la waalid ay lacag kala qaataan amba mataqaana qabiil oo soo dhex galana taasna caqabada kale waaye oo iidana ay dhibaato ku tahay inay gabadha yar ay xaqeeda hesho. Marka caqabadooyin badanaa jiro, waxaa jira xitaa qofaa lasoo dhibaateeyey saldhig boliiska oo tegay, taliyaha boliiska loo tegaa, waxaa leeyahay taliya anaga arrinteena xalsanayna adi lacagtaan qaado, taliyaal oo saas la dhahay oo ani taleefon aan iskula hadalnay oo diideen warya ku xirnay meesha iga tag dhahay ani arkay. Marka waxa waaye yacni dadka lacagta haysta wuxuu ku fikirayaan inay lacag hoosoosay ku bixiyaan si ay qofkooda loo xirin. Marka wax badanaa jiro waxaas waxay ku saxmi karaan kadiya in horta marka ugu horeyso Soomaaliya inay hayso ay hesho sharciga oo maxaa la yiraahdaa isheeg ee sexual offence bill-ka in oo mataqaanaa baarlamaanka ayaga ay ansixiyaan, laakiin sharcigii ma ansaxsano, wax sharci qabanayna ma jiro. Dhaqan ha naqato amba in gabadhii la yiraahdo wiilka lagu daraaya amba wiil cid hebel wiilkooda ku dareena gabadhii ha nalaga raali ahaada lagu xaliyo waxa keena waxay tahay sharci darada oo sharci la-aanta waddan ka jirto.
Taasi waxay ahayd Ifraax Axmed oo guddoomiye ka ah ururka Ifraax Foundation iyadoo magaalada Muqdisho ku sugan ayay khadka telefoonka ugu waramaysay Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaana inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii ilayska v o a oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray, sida dalalku uga baxeen, iyo waxa ay Soomaaliya ka baran karto. colaaddu waxay horseedaa dhimasho, dhaawac iyo burbur, sidoo kale waa awood barakicisa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan. tusaale ahaan, qaybtii hore ee qarnigii labaatanaad yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha waddamadooda sida Soomaalida oo kale ay nolol u raadiyaan waxaa jiray colaad waxaa soo maray dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa ka waramaya qaar ka mida dagaaladii ugu waaweynaa ee dunidan soo maray iyo sidii looga gudbay.
walaal dagaalka ugu horeeya adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeya Europeansku ama dadka reer Yurub adduunyada kale ay ku khasbeen iyo kii labaadba sida lagu dhameeyey waxay ahayd waa la kala adkaaday. qolooyinkii xulafada Jarmalka iyo Jabaniiska ahaa waa laga adkaaday wayna istiibeen. dagaalada kuwaa ka yaraa ama ha noqoto kii Maraykanku ku hayay waddanka Vietnam qarnigii ama Faransiisko ka horreeyay Vietnam markuu maxkamadda u ahayd kuwa qudhooda waxa lagu dhameeyey in la kala adkaaday oo Maraykanka waa laga adkaaday, reer Vietnam baa ka adkaaday, waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha. Faransiiskana sidaasi le'eg dagaaladii dee Afrika soo maray gobonimadoonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhammaadeen.
dhinaca kale waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii waddamadii saddexaad ee dunida ay isaga dulqaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday iyo dagaalo sokeeye oo waddamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen. waa kan Professor Samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal.
waddamada soo kobcaya ee hore u maraya ee adduunyada saddexaad ee isticmaarku haysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan kuwii isticmaarka ay la galeen. dagaaladii ka dambeeyey kuwaasi ee iyaku gudahooga iska cunayeen ama la yidhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeya, inta badan qola ayaa guulaysatay. dagaaladaas oo dhan markaad isku soo wada qaadid, kuwa Yurub adduunyada ay ku khasabtay waxa burburay daarikhii iyo jidadkii iyo waxaasaa burburay ee bini aadamkii muu burburin. dagaalada sokeeya inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba, waxaana adkaata markaa bini aadamkii inuu si degdega uga soo kabto arrinta walaal.
qaaradda Afrika waxaa jira wadamo ay ku jiraan Ethiopia, Uganda, Mozambique iyo South Africa, laakiin waxaa tusaale u noqday Afrika iyo dunida oo dhanba dalka aan badda lahayn ee Rwanda ee ku yaalla bariga qaaradda Afrika. Sanadkii 1994 dagaal sokeeye oo dhex maray qowmiyadda Hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo Tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda waxaa lagu xasuuqay 1 million oo qof oo ka mid ah 8 million ee reer Rwanda. Dadka badankood waxaa qudha lagaga jaray baangado. Professor Afyare Cabdi Cilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar ee magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa sharaxaya sida Rwanda iyo wadamo kale oo Afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeye.
Mahadsantahay colaad. Marka hore waxaa horta dagaalada sokeeye laba hab unbay mid ku dhamaadaan, ama waa la kala adkaadaa oo qola adkaato meesha u harta, ama waxay ku dhamaadaan heshiis oo marka negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxihii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta, ayaa marka dowlad ku meel gaaray wax samaysta. Tan hore waxaa tusaale waxaa ka ah Rwanda iyo Ethiopia iyo Uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhamaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory. Tan labaadna waxaa tusaale ka ah Mozambique iyo South Africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wada hadal wuxuuda ku dhameystay.
Professor Afyare ayaa ka hadlaya faraqa u dhexeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo.
Faraqa u dhexeeya wuxuu yahay markay wuxuu wada hadal ku dhamaadaan, yani colaadaha wada hadalka ku dhamaada badanaa waa dhib badan yihiin, waa soo noqnoqdaan. Marka horena inay hold gareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyey la hirgeliyo way adag tahay. Marka dambana waxaa laga yaabaa 2-3 jeer inay soo noqnoqdaan, waayo wixii yaa yar dabacsan. Markay wada hadal ku dhamaadaan ay soo noqnoqdaan, khasaare badanaa dhalanaya. Kuwa militariga marka hore waxay baabi'i karaan baabi'iyaan, laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna. Marka mid laakiin dimuqraadiyadna ma laha, dadkiina tala kuma laha waxa. Marka horta wuxuu waa sidaasay u kala soocan yihiin.
Wadamada colaadaha sokeeye soo maray qaarkood waxaa soo noolaaday dhaqaalaha, waxaa lala dagaalamay musuqa, waxaana dowladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed. Wadamadu ma sinna horumar ahaan. Haddaba nooca dagaalka uu ku dhammaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda? Professor Afyare ayaa ka jawaabaya.
Nigerka ama habka uu u dhammaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa 4 qaybood oo nolosha ah, siday dowladda meesha ka dhalataa u abaar. Qayb waa siyaasadda, qaybna waa amniga, qaybna waa cadaaladda. Wixii dhacay ama dembiyadii dhacay sideen ula falgalnaa? Ma cafinaa? Ma ciqaabnaa? Mase meel u dhexaysaan aan marinaa? Iyo qayb oo dhaqaalaha, soo kabashada dhaqaalaha waxaa ku saabsan.
Inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah, dhowaanna laga xusay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay, Rwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya. Waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, dalkii horey loo oran jiray Zaire. Waxaa dhowr mar booqasho ku tegay haykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka xafiiskeeda Afrika. Waxaan weydiiyey sawirka uu ka bixin karo Rwandada maanta.
Qof walba oo booqda wadanka Rwanda, gaar ahaan caasimadda Kigali, waxa ugu horeeya oo indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafadda wadooyinka ee magaalada madaxda Kigali iyo xataa tuulooyinka, sababtoo ah nadaafadda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba wadanka degan. Marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay 7 mise bishiiba mar in qof walba uu ka qayb qaato nadaafadda wadooyinka iyo horumarinta bilicda ee magaalada. Sidoo kale wadankan Rwanda waxaan kaloo kusoo arkay dowlad wanaag iyo hoggaan ay daacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban lahaa. Runtii waxaa u malaysaa colaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen, sababtoo waxaa soo baxay sida wadamada Afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idil sida ay taariikh ay ku arkeen mooyaan isoo gogjoog ahayn.
Dadka Rwanda waxay haystaan diinta Masiixiga, tira yar oo ka midahna waa muslimiin sunni ah. Luqadda koowaad ee dalka waa Kinya Rwanda, waxaase kale oo lagu hadlaa afafka Faransiiska, Sawaxiliga iyo Ingiliishka. Dadka waddankaasi waa 3 qowmiyadood: Hutu oo qiyaastii 85% shacabka waddankaasi Rwanda ka, Tutsi oo 14% ah, iyo qowmiyadda Tawa oo 1% soo haraya. marka aan barbar dhigno Soomaaliya waxa ku nool dad isku qoomiyada diin ah dhaqan ah iskuna afa waxa kaliya ee Rwanda ay wadaagaan waa afrikaanimada iyo culada sokeeye oo xilli isku dhaw ka qarxay laakiin si ka duwan Rwanda Soomaaliya wali waxa la daala dhacaysa sidii uga soo bixi lahayd culadii sokeeye ee ka qarxday hadaba su'aalsha meesha ku jirta ee la iswaydiin karo waxay tahay maxay Soomaaliya ka baran kartaa Rwanda waxaan su'aashaasi si wada jir ah u hor dhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka Professor Cabdi Ismaaciil Samatar Professor Afira Cabdi Cilmi iyo Haykal Kenedid waxaan ku horeynayaa Haykal Kenedid
anigu waxay la tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay Soomaaliya ka baran karto Rwanda kow marka ugu horeysa waa hubkadhigis waafi ah in la sameeyo sababta ah dowladnimo ma soo koobi karto haddii shacabka ay xoog la eg yihiin dowladda tan labaad waa in la cirib jiro waxa la yidhaahdo the culture of impunity english la yidhaahdo kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiil ah waa in sharciga la hor keeni karaa tan saddexaad way muhiimka oo weli soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malayso in la iska indha tirayo waa in la socotiyo socotin guud iyo mid gaar ah oo waddanku waa inay ka dhacdaa soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay maadaama dagaalka sokeeyaha soomaaliya aan lagu kala adkaanin waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinacii wadahadalka hadda carto oo kaleeto wax wadahadal u eegaa la gaaray haba kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warooradii iyo wixii kor yimaadaan hadda laftirkeeda wadahadalla yacni inta isla joogta oo wadahadalka iskugu timid oo dowladda Jabuuti ka dhalatay ugu dambeysay ah weli kuwo kala kasii maqan oo ama yani Soomaaliland oo kaleeto oo gaar u istaagtaan noqoto ama Al-Shabaab oo kaleeto oo wax dhanba aan la dhacsanayn ha noqoto laakiin wadahadallo wuxuu markay ku dhamaadaan Soomaaliya malaha hadda kaasa anfacaya in wixii dhimana ay wadahadal ku raadiso waayo ciday hadda wax laga adkaa karaaba iska koobanba wixii horena ay wadahadalka ku yimidna lahaayo institutionada oo bal matalan hadda ama Mozambique ha noqoto ama South Africa ha noqoto institutionadii u shaqeeyey ama hay-adihii u shaqeeyey markay noqoto electoral system markay noqoto baarlamaan markay noqoto in ayagaas inta loo fiirsado wax laga soo qaato macnaheedu waxa hadda meel kale horta inta la soo qaato xamar ama Soomaaliya luguma maaragtay luguma based garayn karo kadan based ma dhici karto laakiin waxba laga baran karaa wax best practice la yiraahdo jira adduunka oo wixii meelaha kale ka dhacay inta la soo qaado ayaa la dhigi karaa ma contextualize garayn karnaa oo meesha iyada wax ma ku fiirin karnaa iyadana warantii waa la dhigi karaa marka waxaan isleeyahay marka institutionadii dalalka by the way markaan ku leeyahay dalalka oo negotiated settlement ku dhamaaday ma aha kaliya Mozambique iyo lamida laakiin waxaa jiro ilaa iyo dalal badan oo kor maxalda Latin America ah xataa areoyinkan hadda oo Yurubta oo dagaal meelahay dagaalada iska ka dhaceen oo sida Bosnia iyo wax lamidka ah dalalkaasoo dhan ayaa wax laga baran karaa marka had tusaale kuu soo qaato dad Soomaaliyeed baa dagaala dhacay dhibaata dhacday waa la isdhibaateeyey dadaa laga yaabaa in lagu sheeganayo inay dembiyo galeen dadkaas dembiyada galay maxaa laga leeyahay ma la cafinayaa ma la ciqaabayaa mase waa meel dhex wax legislation la yidhaahdaa jiro oo xuquuqda siyaasadda uun laga qaadayo marka marka aragto Yurub oo kaleeto waxay samaysay dadkii dictatorada la soo shaqeyn jiray oo la yaqaanay waxay ka qaadeen xuquuqda siyaasadda qaar badan oo kamida lama xirin laakiin waxa la yidhi waxba noo qaban maysaan orda meesha iska taga qaar kamida dalalka qaar waxay sameeyeen way ciqaabeen oo waxay yidhaahdeen waan kala aar gudanaynaayo Nuremberg version wax la yidhaahaa jiro oo cadaaladda ah oo waagii Jarmalka laga adkaaday lagu qaaday marka Nuremberg versionkii intay soo qaateen waxay yidhaahdeen qof alla qofkii dambi galay waa ka aar gudanaynaa kuwo kalena waxay dhaheen waa cafinaynaa oo laakiin wixii dhacay ma hilmaameyno South Africa jeli you know number of waxay qaateen wadadaas ayda annaga marka xagee maxaa nala quman markii la yiraahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas Soomaalida markaan anigu wareystay beriga aan baxtiga ka sameynaya arrintan oo aan markaa kuwii civil society iyo qolyaha wadaadada iyo maxaan ku iraahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasadda ku jira ayaan dad select interviews la sameeyey Soomaali laftigeedu runtii way isku khilaafsan tahay marka markii la yiraahdo arrintaas ayada ah waraado fara badan oo beriya aan la kulmi waxay ugu lahaayeen afallahu ama salafa yani wixii dhacay waa dhaceen hadda waxba kama qaban karno maanta xalay dhalay ha laga soo qaado horey ha loo socdo oo yaan wax dambe iyo dhib dambe dhicin laakiin concept-ka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno dad dhahaya oo fara badanaa jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban wa soo noqnoqonayaane dadkii dembiyada galay ama warlordiska ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan dabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanaan raalli ka ahayn ayadoo soomaalidu hadda marka isla garan go-aan weyn la isla qaadan maadaama warlordisku ay ayagu go-aan ka gaarayeen markii imbagaati la joogay waxa la suubinayo dee hadda cidnaba may wareysane 23 ayaga kamid ahaaba ku duugtayba qalinka oo dowladdii ayba galeen oo dowladdii ay kamid noqdeen oo ayagiyaa wasiirar noqday oo baarlamaanka ay kamid noqdeen oo basically qodobka afiska ah haddii loo bareeray iyo haddaan loo bareerinba ayaa hadda soomaaliya lisaan xaalkeedu u yahay
dee horta barashadu waa dhib badan tahay oo waxa weeyaan ruwanda qudheeda qolada la dhaho ruwanda patriotic front uu madaxda ka ahaa ninka iminka madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray marka markii isagii la dilay diyaaraddu la qarxday 1994-kii ayaa iyakuna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey marka qoladaas ayaa guuleysatay dabeedna waxay bilaabeen inay waddankii dib u dhisaan marka waxay ku tusasaa maamulka iyo madaxnimada u adeegasa qaranka een u adeegan shakhsiyaadka hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo soomaalidu waxay intaa waxba uga baranayn baan kuu sheegay waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan hargeysa waa tii dhulka la dhigay iyo burcaba xamarna waa tii iyadu iscuntay baydhabana waa tii abaarta ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini-aadamka ee cuntada u diideen marka horta lama kala badin seas yar baa loo fadhiistay waana weli la laayahay madax haykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawi leh oo ummadda oo dhan sida mar qulaynta la qabto la yiraahdo dibba loo dhisaya marka casharkii ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali dooga ama gobollada ha joogaan ama xamar ha joogaane waxa weeyaan iimaan la-aan iyo jaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda haddii wax la baranayo markaa warta waa inay iimaan yeeshaan markaasa casar loo dhigi karaa
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska VOA oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay waxa ay Soomaaliya ka baran karto waddamo colaado foolxun soo maray dunidan sida Rwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka Professor Afjara Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar ee magaalada Doha iyo Haykal Kennedy oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda Afrika kuna nool gobolka Virginia dowladka Washington intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijka ilayska v o a halkaad kala socotaana walaanta soomaaliga ee v o a
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee idaacaddayada ayaanu u gudbaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo isboortigii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya wararkii ugu waaweynaa ee caalamka wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ay xalay weerareen degmada Xagar ee gobolkaasi halkaas oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ciidamada weerarka ku qaaday degmada Xagar ayaa ka soo kicitay dhanka degmada Afmadow ilaa iyo hadda sida la xaqiijiyay laba qof ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada Jubbaland ee weeraray degmada Xagar ay dib ugu soo laabteen Afmadow, waxaana wararku ay intaasii ku dirayaan in ciidamadaasi jidka ay u galeen maleeshiyo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, halkaana waxaa ka dhashay khasaare aan weli la xaqiijin.
Booliska dalka Kenya ayaa ka codsaday dadweynaha dalkaasi inay kala shaqeeyaan soo gudbinta xogta la xiriirta dadka looga shakisan yahay argagixisada. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska booliska ee Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada boolisku ay soo bandhigeen sawirada dad lagu eedeynayo inay ku lug leeyihiin argagixisada. Booliska Kenya ayaa ugu baaqay qaraabada iyo ehelada dadkaasi inay soo gudbiyaan dhammaan macluumaadka ay ka hayaan. War-saxaafadeedka booliska Kenya ayaa lagu sheegay in bishii Februari lasoo xidhay dacwadna lagu soo ogay Sakiina Maryam Cabdallah oo ah hooyada dhashay Cali Saalim oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey weerarkii Duset ee Nairobi. Haweeneydan ayaa boolisku waxay sheegeen in lagu eedeeyey in ay qarisay macluumaadka iyo halka ugu dambeeyey wiilkeeda, xogtaasi oo sida boolisku sheegay ka hortegi lahayd in uu fulo weerarkii Duset ee ay ku dhinteen 22 qof.
halka aad nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Macadka Heritage iyo jaamacadda City ayaa maanta Muqdisho ku soo bandhigay cilmi baaris ay ka sameeyeen kobcinta mugga aqooneed iyo weliba midka xirfadeed ee dadka Soomaalida. Shirka waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro xildhibaano, aqoonyahan iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka. Shirkan ayaa laga sheegay in Soomaaliya xilligan waxbarashada diiradda lagu saaro oo keliya siyaasadda iyo caafimaadka, balse aan la danayn wax soo saarka iyo weliba sida beeraha iyo kalluumaysiga. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa shirkan ka wareystay gudoomiyaha jaamacadda City, Professor Cabdulaahi Axmed Bariise.
Walaal, marka laga hadlayo dadka in awood la siiyo oo gooni ahaan yacni dadku ay aqoon iyo karaan iyo waxtar yeeshaan oo waxtarkooda la kobciyo, waa arrin lagama maarmaan u ah horumarka waddanka, lagama maarmaan u ah. Sidaa darteed baa xataa haddii la rabo in waddankan la gaarsiiyo horumar dhaqaale, mid bulsho, mid siyaasadeed, dhan walba waa in marka hore lagu saleeyaa xog, waa in lagu saleeyaa iyo aqoon lagu saleeyaa. Oo tusaale ahaan yacni meelaha ay tahay lagama maarmaan in mudnaanta koowaad la siiya xagga manhajka oo kale, waa in la xadidaa, laguna xadidaa daraasad lagu xadidaa lagu ogaada. Tusaale ahaan waxyaaba xoogaa hadda noo soo baxaya ayaa jira, bilow ahaan awalna aan iska qiyaasaynay, oo ah yacni in waddankan si loo horumariyo lagama maarmaan ay tahay in la kobciyo aqoonta iyo xirfadda ku saabsan beeraha, tan ku saabsan badda, xanaanada xoolaha, iyo weliba xataa mustaqbal ahaan arrimaha ku saabsan macdinta iyo batroolka. Sidoo kale
intaad meesha ka gudbin arrinta manhajku aad bay hoganayd dalku uu kala jeedaa, cod walba waxbay dhigtaa. Dadan isku aragti ka ahayn nolosha deegaanka nool yihiin way adag tahay inay mideeyaan awoodooda. Marka arrinta manhajka maxay muhiim u tahay xalligan?
Arrinka manhajku waxa uu muhiim u yahay, manhajku waa kan soo saaraya dadka nooca aan dooneyno. Tusaale ahaan haddii la doonayo dad aqoon u leh dhanka xataa civil servants wanaagsan ah oo shaqaalaha rayid wanaagsan ah inaan soo saarna haddii aan dooneyno, dabcan waa in lagu saleeyaa baahidii iyo manhaj markaas yacni maaragtay la qorsheeyey, waana laga maarmaan. Haddii la rabo in lasoo saaro dad oo maaragtay aqoon fiican u leh beerihii, isticmaali karana maaragtay xirfadooda si loo hormariyo qaybtaas wax soo saarka. Waa in lagu saleeyaa aqoon iyo daraasa iyo xog, kadibna manhajkii jaamacadihii iyo maaragtay farsamadii dugsiyadii farsamadii iyo
waa inaad ogaataa qofka soo saaray suuqu yahay,
qofka uu soo saaraysi tilmaamaha uu leeyahay waa inaad ogaataa. Macnaha waxaa la isticmaalaa wax la yiraahdo miradhal waxbarasho ama learning outcomes. Waxa ay tahay horta waxaad xadideysaa tilmaamaha ee qofka aada soo saaraysaahu sida ay yihiin xag aqooneed, xag xirfadeed iyo xag shaqsiyadba qof ahaan dabeecadihiisa.
Doodaha dadka soo jiitay intii aan meesha joogaha ka mid ahayd in Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxbarashada hadda xoogga la saarayo iyo tan Soomaaliya u baahan tahay inay aada u kala fog tahay, wax soo saarka Soomaaliyana aanan meesha ka muuqan, sidee baa looga dooda, sidee bay ahayd jaamacadda Cities xaggee ka jirta?
Waa mahadsan tahay anagu halkan jaamacadda City iyo haddii aan nahay macadka Heritage, waxa aan sameynaynaahu waa cilmi baaris. Marka wixii aan ogaanay oo cilmi baarista xogti aan ku ogaanay unbaan si bilow ahaana, waa xogtu waa bilow weli, baan usoo bandhignay maanta golaha kusoo bandhignay looga doodayay. Waanan helay runtii hadal feedback wanaagsan baan helnay oo waxba nagula kordhiyey. Waanan sii wadaynaa insha allahu tacala inaan xogta ururino. Marka ay xogtii noo dhammaystiranto, kadib baan waxaan kasoo saari doonaa riboot. Ribootkaas ayaa insha allah dowladda iyo cid kale ay khusaysaa waxay ku salayn doontaa qorshaha horumarineed. Jaamacadda City anagu horay ayaan waxaan u sameynay cilmi baaris yar oo anagu markaan jaamacadda asaasaynay aan anagu samaysanay, taasoo ah in aan focus groups macnaha wareysi wadareed aan sameynay, sahano aan sameynay, aan ku ogaanayno cilladda meesha ka jirta oo dhalinyaradu ay u waxbarasho ay u shaqo la'dahay. Dhalinyar badan jaamacad ka soo baxdo shaqo ayaan aragnay. Waxaan sidoo kale aan aragnay in meelihii loo baahnaa, in waxyaabihii loo baahnaa in la barto aan la baranayn ayaan soo ogaano kale aan xoogga la saaray, waxyaaba badan oo sidaas aan ogaanay. Sidaas darteed oo ay ka mid tahay cilmiga badda oo kale hadda cilmiga badda aad bay u yartahay jaamacad dhigtaahi, ilaa teena iyo jaamacad kale xagga Puntlandna waxbaa jirjira, laakiin waaba arin aad u xadidan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda City ee magaalada Muqdisho, Professor Cabdullaahi Axmed Bariise.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waa kan abawatan iyo saynab abukar oo inala socodsiisa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xirnaanshaha inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho oo saameyn iyo culaysba ku keenay dadka ku nool magaalada. Haddaba in jidadka magaalada la xiro ama lagu jaro dhagaxaan waaweyn ma ku imaanayaa xalka amniga gobolka Banaadir? Waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa doodeygala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho, sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaam Bootaan.
aragtideedu waxay tahay horta dhagaxa la dhigayo qofku wuxuu yahay waa inuu yaqaana. Dhagaxa la dhigayo waa askari, askari baana amniga sugaa. Dhagaxa waxaa loo dhigay inuu celiyo difaacana u noqdo askarigaasi baabuurta qaraxa ha ahaato, waayo waxaa keenay dhagaxa in la dhigo khibrad yarida haysata ciidankeen Soomaaliyeed. Ciidankii hore wuxuu 3-4 sano ka horreeyey buu ahaa, awooddiisii waa dhammaatay, tabartiisiina waa dhammaatay. Ciidankan dambe khibrad uma laha inay difaacaan. isaga ayaa caawina looga dhigay oo lagu kaalmeeyay inuu dhagaxaasi askariga khibradda ka maqan uu noqdo ee looma dhigin in wax lagu hadlayo ama wax lagu hadlayo inuu wax difaaco baa loo dhigay meesha waana askari dhagax wuxuu yaa loo arag dhagax.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaan, dibaan kugu soo laabanaya Daahir Cabdullaahi Cumar.
Saynab, anigu hadda soo saaxiib kay sheegay uma arko yani dhagax wada yaalla inuu askari uu yahay ama wada la jaro xal inay tahay uma arko, waayo dee dhagaxanu waa wax meel iska yaallo dee noolana maaho ama la iska wareejinaya gees looga dusabaa la helaya. Marka dhagax wada la dhigay ama wada la gooyay shacabka inay dhibaataysan maahan oo dhib keenta maahan wax hal ah ay keeni karto ma jirto. Tusaale ahaan magaalada Xamar hadda waynu ka warqabnaa isweysiyadeeda iyo wadooyinkeedu waa xiran yihiin, saas ay tahay shacabkii iyo ummadii dhib bay ku qabtaa. Dowladduna waa shacabka, shacabkii marka dowladdu inay sii dhibaataysa oo wada la xiray yani la yiraahdo xal baa laga raadinayaa waxba ma soconayso, waayo dowladda waxaa laga rabaa intay dib iskugu laabato inay tiraahdo war wada iyo dhagaxaanaynu wada dhignay ama baabuurta aynu kala xanibnay. Hadda sida aad ka warhaysa magaalada Muqdisho, dadkii baabuurta iskalaha oo u gatay inay ama ku shaqaystaan ama ay shaqooyinkooda ku aadaan gidi guryaha yaallaan oo hadda baabuurta xamar qiimaba kama joogto, waxa keenay oo dhibkaas ku keenay dadka shacabkaana waa dowladda. Marka wada la xiray xal ma keenayso. Marka waxaa la rabaa inta la yiraahdo war laba sanaynu maraynaa intaasna wadooyinka waa soo xirayna waxaalana ma hayne balse uga laabanaa sidan uga dusnaa. Anigu marka waxaan aaminsanahay qaraxa waxa ka qayb qaadanayaba wadooyinka xirin inay yihiin baan anigu aaminsanaya amnidarada magaalada Muqdisho.
Haddii aan Cabdisalaan Bootan dib kugu soo laabto, waad maqlaysaa dooda Daahir wuxuu rumaysan yahay in wada la xiro ama dhagaxaan lagu jiraa aanay ku imaanaynin xalka amniga gobolka Banaadir, adiga sidee baad u aragtaa?
Anigu waxaan u arkaa dhagaxaan horta inuu xal yahay, askarina yahay, dadkana isaga ay danta ugu jirto iyaga. Haddaan dani ugu jiri dowladdu da shacabka iyada mas-uulka ma ay dhigteen? Anigu waxaan qaba dadka yidhaahda wadada maxaa loo xiray, dowlad bayan rabin, waxayay rabin, wadajir bayan rabin, dowladnooyun aqoon waa dad ku bayan baxay inay ku socdaan hab dowlad la'aana. Dhibaatada wey shan iyo soddon sanaan dowladaana intaa yar baa inoo aamudan calankaasaa inoo taagin. Waxa weeye in la daayo dowladda oo awood la siiyo hadday wadada xirto iyo hadday jidwooyo samayso iyo hadday meel istaagto. Laakiin dowladdana waxaan leeyahay askartu ha barato qofka maaha waxa la rabaa. Gaariga weeye, gaariga albaabkana ha fureen, matoorkana ha fureen, hoosna ka fiiriyeen keen baalkaagii bay leeyihiin. Waxa weeye askariga waxa caawinaya waa dhagaxa, haddii laga qaado askarigu waxa labtaba qaban karayo. Dowladda baa la iskama gaar, dowladda baa dhagaxa baabiinay sidii dantu ku jirto oo dowladdu u arag in loo raaco weeye.
Daahir, waad maqlaysaa dooda Cabdisalaan, wuxuu rumaysan yahay tallaabo walbo heedaha amniga ay ku sugan karaan amniga gobolka Banaadir in ay tahay mid loo baahan yahay inay qaadaan.
Cabdi saaxiibkay sidoo hadda uu leeyahay, yani wuxuu leeyahay cidda ka soo horjeeda wadooyinkeena la xiro dee dowladnimo ma rabaan. Anu marka hadda sida aan aaminsanahay saaxiibkay, horta qofka wadooyinka xiray isku fikir bay qabaan, anugu marka fikirkaa ka duwan baan qabaa. Fikirkan qaba waxa weeye war inaynu wadooyinkan xiran khibrad badan aynu ka qaadanabaa fiican. Wadooyinka xiran anugu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatada magaalada Muqdisho inay iyagu sahlahayeen. Wada la xiray ama dhagax meel iska yaalla oo qofkii adiga dhibka kugu waday uu kugu imaanahayana si u soo socdo oo aad ku sugaysidna waxaa lama keento. Dhibtan meel buu ka soo bilaabanaya ama ka soo askumaya meesha uu ka soo askumahayo inay dowladdu intay khibraddan iyo yani khibrad kaashato intay bedesho inay waxaan meesha ay ka soo jeedaan ay xalka ka raadiso wadooyinka ay ka xirto. Laakiinse shacabka in la dhibaateeyo wadooyinka la xiro ii sheeg waa ka warhaysaa dhalinyaradii xataa shaqo abuurka inta loo sameeyey magaalada ka shaqeysanayso bajaajyada wadatay baa ku la'aanaysa oo wadooyinka xiran lagu laynaya. Marka wadada la xiran saas oo kale in dadka lagu dhibaateeyo ama wax lagu dilo maahane waxba ma soo siyaadinayso. Marka anigu waxaan aaminsanahay war dowladihii iyo dowladda iyo dowladihii ka horreeyeyba bartoodii inaan taagnaano niraanana dowlad baan nahay amniga wax ka qabanayna iskana fadhino maalinba mid ka dambaysan inay barteedii sii taagnaato waxaa lama imaanay. Dowladnimaduna saamaha shacabka inay dhibaataysan maahane wada xiran shacabka amnigiisa maaha.
Waxaan siinayaa Cabdisalaam Bootan.
Horta waa run oo halwaa u garaysanahay halka meeshu beladu ka soo baxaysa ilaa baar waa fiican tahay laakiin meesha intaa ku baqatahay intee ka sokaysa halka waxa laga helaa gadaal dambaysan iyaga in wada hadal la sameeyo oo la kulmo oo loo bareero way fiican tahay xabada hal maaha hase ahaatee waxaan aragtay dhagaxa dhagaxa waxaan kuu sheegay inuu yahay askari waxaana leeyahay dowladdu ay ku walqalado askartii hore meel kasta maarta digbootiya inay dadkii khibradda lahaa waayeel baa ahaayeen in qaar lagu qaldo waa amisanahay si shacabka u kala soocaan una xakameeyaan askartan xabadda ay rideen in askar qof la dilo xagma waayo dhagaxa waxaa loo dhigay in qof lagu badbaadsho wadada waxaa loo jiray in qof lagu badbaadsho marka waxaan leeyahay yaan loo arag dhagaxan dhibaato askarigaas buu u yahay dugaal oo ama ha ku gabado ama ku magacisido waa khibrad askariga loogu talagalay inuu difaacdo xaaladda abdhiga lagu xakameynayaa dadka sida xunbaawuubta uwada u socda baa lagu xakameynayaa wadanta shilkeenu waa badan yihiin bidaalleyda intay shil galaan maalintii oo qof gadiyaan ama ay qof jabiyaan motooyinka socdaan kaasa leedaa inti la socdo askarta lasoo jiri sidii dhibaatooyinka ablaga looga qaba lawa looga qabaaba dhagaxa loo dhigay saasuuna u yaalaa dhagaxu askarina weya dhagaxu wax ilaaliya
haye daahir cabdulla xumar
wallahi horta saynabay dadka waxaan ka mid kahay magaalada xamar ka shaqaysta oo nolol maalmoodkeedu ay ku xiran yihiin marka wadooyinkan xiran dhibka anagu aan ku qabno ama wado xiran ama kala wareeg markaan maqalno culayska ay nagu hayso iyo saaxiibka horta yani si arrintu ula sahlan tahay baa kala mida hadda tusaale ahaan bil soon baa soo socota baali bishaa soon marka la fiiriyo shacabka xamar wadna garaac bay ku haysaa meeshii lagu farxi jiro dee waxa sugaya hadda waxoogaa wayba lugeeyaan inay lugtana la waayahayo oo wadooyinka lasii xirhayo marka xal ma noqdo wado xiran anigu fikir ahaan waxaan qabaa ama dowladda talo waxaan siinaya dowlad baa sheeganaysaan ii sheega muddo hadda yarba inii hartay waxaad amniga magaalada xamar aad ka qabateenna ma jirto hadda tusaale ahaan madaxtooyada wadooyinka soo galo dhan waa xiran yihiin haddii xataa dhagaxa laga qaado la baneeyo inuu amnigu kasii fiicnaan lahaa baan aaminsanahay marka waxaad samaysaan naqshadan inta badashaan ha iska fadhiyine shacabka cabashadiisuna waa inay soo gaaraysaa yani culayskan inta naga dulqaadaan aragti tan ka bedelan la imaada taasaan anigu aaminsanahay
shacabku hadduusan amniga isagu u soo jeesan oo la shaqayn oo nabadgelyada ilaalin dowladda keliyad waxa ma qaban karto shaqsiyaad waayo hal la iskaashadaan leeyahay hana u soo jeesato hay-adaha amnigu haisku xirmaan kuwa bulshada iyo shacab shacabkooda kalsoonia ka raadiyay oo hay-adaha amnigu shacabkaa soo jiiteen oo gacmaha ha qabsada shacabka amni baa lagu helayaa nolol fiicanna waa lagu helaya
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay cabdisalaan xasan bootaan iyo daahir cabdulaahi cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho si dhowna ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar oo doodaasi gaaban noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halka aad ka maqlaysayna waa v o a oo washington idinkaga imanaysa markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha waa kan maxamuud mascadeh oo minneapolis ku soo diyaariyay
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa iyo shalayto kooxda kubadda cagta ee napoli 2-0 waxay kaga badisay frosinone kiev barma ay 2-1 kula agdhacday kooxda sbaalna waxay ismari waayeen genowa oo 2-1 ay ku kala tageen sampdoria gurigeedaa lagu dharbaaxay oo lazio ayaa 2 gool iyo halkaga adkaatay halka kooxda kubadda cagta ee similan lagu durduriyey oo 2 gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee torino islamarkaasina kaalintii 4aad oo ay ku jirtay laga soo riday oo haatan kaalinta 7aad la geeyey kooxda kubadda cagta ee similan oo iyadu haatan u muuqanaysa in ayba khatar ugu jirto inay horyaalka champions league xilli ciyaareedka dambe ay kasoo qayb qaadan wayso horyaalka waddanka sbainna goor dambe oo habeenkii xal ahayd waxaa guuldaro xanuun badan dusha loo saaray kooxda kubadda cagta ee real madrid rayo belacano ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay tababaraha kooxdaasi zinedine zidane waxa uu sheegay inaanuu jeclayn inuu dhaleeceeyo ciyaartaydiisa laakiin haatan aanuu ka maadan karin ciyaarta aan wanaagsanayn ay soo bandhigeen kooxdiisu isla markaasina waxa uu ku tilmaamay inay u muuqdeen xidigo garoonka iska soo galay laakiin aan waxba ku oolin ciyaaryahana zinedine zidane waa ciyaaryahankii hore ee kooxda real madrid haatanna macalinka u ah waxaa la hadalhayaa inuu suuqa ugu jiro keenista ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Pogba iyo Hazard. Kulamada kale ee Spain ka dhacay waxaa ka mid ah Valencia ayaa laga adkaaday oo ay baar ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay Girona, hal gool iyo waxba waxay ku dharbaxday kooxda Sevilla. Real Sociedad labi hal waxa ay ku dhufatay kooxda Getafe, halka Villarreal iyo Huesca ay hal iyo hal ku kala tageen. Waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lagu durduriyay oo Leicester City ayaa 10 kubadeed u dhigtay 3 gool iyo waxba ayaa lagu qabtay ciyaaryahan Fardi iyo goolashaasi laba ka mid ah u saxay kooxda Leicester City. Ciyaaryahan Niles ayaa kooxda Arsenal calaamada gudan loo taagay. Waxaa kubadda cagta Manchester United ayaa jirsi hal iyo hal bareejaha la gashay Manchester City-na, hal gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Burnley, iyadoo maalintii Jimcaha ahaydna ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool Huddersfield ku soo durdurisay labadan kooxoodna natiijooyinkooda isku xirayeen. Barnaamijkeena qaybihiisa dambe waxaynu ku falanqaynaynaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo laba kulan ay ka harsan tahay kooxda kubadda cagta Manchester City iyo Liverpoolna ay hal dhibic kala sarreeyaan oo Manchester City ay ku sarreyso. Sidoo kale waxaan soo qaadi doonaa koobka qaaradda Yurub ee Champions League oo Liverpool iyo Barcelona ay isku dhacayaan maalinta Arbacada. Waxaa barnaamijka marti ugu ah Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Siyaarale ee gobolka Washington. Cabdirasaaq, ku soo dhow barnaamijka. Waddanka Ingiriiska hadda aynu ku bilowno, Burnley waa laga badiyey shalayto, kooxda Manchester City ayaa hal gool iyo waxba kaga adkaatay Liverpool, waayadii kusoo durdurisay kooxda Huddersfield Town oo 5 gool ka soo dhalisay. Hoggaankii horyaalka way soo ceshatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, hal dhibic ayay ka sarreysaa Liverpool oo 19 dhibic leh. Manchester City 92 dhibcood ayay leedahay, laba kulan ayaa dhiman. Xageesha ka dul socota
runtii waa sida u sheegtay Mascade, waxaad moodaa sanadkan horyaalka Ingiriiska inuu ka duwan yahay sanadadii hore aan soo aragnay, xiise gaarna uu leeyahay marka ay timaado kooxdii ku guuleysa lahayd. Labadan kooxood Manchester City iyo Liverpool waxaad moodaa inay isku dhaganaayeen in mutaaxba ay isku haystaan kooxo kooxda kale ee hogaanka la wareegaysa saacado. Waxaan dhihi karnaa runtii natiijada ay sameynayaan waa mid runtii aad iyo aad u wanaagsan, oo koox walba waxay iska ilaalinaysaa in dhinaceed dhulka la dhigo, waayo waa fursad qaali ayay kaga lumaysaa halkaas. Marka sida u muuqata hadda way isku dhigayeen, laba kulan ayaa hartay. Geemka u haray markaan fiirino iyo kooxaha awooddooda, waxaan dhihi karaa runtii natiijada waxay u muuqataa mid sida hadda ay ku socoto ku dhammaanaysa, oo koox walba ay iska ilaalin doonta dhinaceed dhulka la dhigo, oo labada geem ay wada badin doonaan. Labada kooxood hadda waxay kala ciyaarayaan laba kooxood oo aan dhihi karna runtii natiijadooda wax bay ka bedeli kartaa. Sida Man City waxay la ciyaaraysaa kooxda Leicester City oo kaalmaha hore ama 7-8 hore ku jirta oo u tartamaysa inay ka qayb noqoto horyaalka Yurub, halka Liverpool ay la ciyaari doonto kooxda Newcastle. Meeshaas waxaan dhihi karaa Janus waxaa kasoo bixi doona isbeddel yar ah, balse waa mid aad aan usii buureen oo kooxda macnaha ma fulwaa doonto sida dhinaceeda dhulka lagu dhigo.
Waa gartay, laakiin marka la eego Leicester City macalinka layriya wuxuu wadan jiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool, wuxuu la ciyaarayaa Manchester City. Sidoo kale Benitez oo macalin u ahaa kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna Newcastle ayuu hadda macalin u yahay, oo guriga Newcastle ayaa lagu ciyaaraya. Macalimiintan hore u ciyaari jiray, hore u soo leylin jiray kooxda Liverpool, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaan baad is leedahay meesha uu koobku aadayo?
Waa runtii waa arrin muhiimadeeda leh oo u baahan in si hoose loo fiiriyo, laakiin waxay ku xirnaan doontaa macalimiinta kulley information fiican ama qaab information fiican bay ugu geli doonaan garoonka. Laakiin kooxahan Manchester City iyo Liverpool mar walba waxay taagan yihiin koox walba oo timaada noocay doonta aad macalinka doona hal layliyo, waa inaan saddexda jigood ka qaadanaa wixii doona hala dhacaan. Marka awooddaas iyo macnaha qorshahooda noocaas ah oo waxay ogyihiin haday daroo galaan ama dhinacooda dhulka la dhigo, horyaalkiina kulahooda ka sii baxay.
Haddii aad qiyaasto adigu shaqsiyan labadan kooxoodna banuunigooda markaad fiiriso iyo sida uu yahay, dhibcaha hal dhibic baa la kala sarreeya. Dhinaca guulaha marka la eego, Manchester City waxay badisay 30 kulan halka kooxda kale ee Liverpool 28 ay badisay, laakiin iyada waxaa ku badan dhinaca bareejada oo 7 kulan bay bareejo gashay, halka Manchester City ay 4 mar laga badiyey oo hal mar ay bareejo gashay. Marka la isku soo xoriyo sheekadu, hadda hal dhibic baa la kala sarreeya labadan kooxood. Kooxdeeba marka la eego labada kooxood u dhiman u nugul inay fursad dhumiso ama dhibca laga gooyo,
waa su-aal muhiim ah runtii. Halka mid markaan ka qiimeyno haddii labada geemoo dhiman labada kooxood sida hadda ay tahay u badiyaano, advantageka ama faa'iidada waxay jirtaa dhanka Man City oo waayo dhibic ayay hadda horeysaa. Haddii isbeddel u yimaado marka oo labada kooxood ay noqoto in midkood natiijooyinka soo socda ay wax ka bedelmaan, waxaan isleeyahay labada kooxoodba waa suuragal, sababtoo ah Liverpool gamekeeda ugu dambeeya Wolves ayay la ciyaareysaa,
waa koox adag oo kooxaha top four oo dhanka wada badisay ama bareeja la gashay oo dhibac aan laga qaadanin diyaar ma aha kooxdaasi liverpool qabooday ku garaacday manchester gamesa ugu soo horreeya ee leicester waa game si aad ah intaa looga hayo oo laga baqayo in meeshaas natiijo ka bedelan badis ku yimaado ama laga badiyo ama draw ay gasho inkastoo leicester city aan ognaa lasay ee arsenal ku bisay maanta oo ay dhulka ku jiiday marka waxaan isdhihi karaa labada kooxoodba way ka furan tahay daanka in wax laga garaafo la gaarsiiyo marka waxaan sugnaaba labada game ee dhiman iyo sida ay natiijada noqoto
kulanka koowaad liverpool waxay la ciyaari doontaa newcastle kulanka xiga wolves oo guriga waxaa lagu ciyaarayaa liverpool manchester city kulanka koowaad leicester city la ciyaareysaa gurigeeda ku ciyaareysaa laakiin kulanka dambe brighton of albion ayay gurigeeda tegi doontaa u muuqata inay ka badbaadayso xilli ciyaareedkan inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska maadaama hadda afar dhibcood kooxda cardiff ay ka sarayso iyadana kulamo adag ay kusoo fuuliyeen weliba manchester united kulanka ugu dambeeya ee garoonka old trafford kula ciyaareysa waa tahay horyaalka qaaradda yurub ee champions league haddii aan soo qaadano waxaa jirta in kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ku guuleysatay horyaalka waddanka spain ciyaaryahan messi oo kursiga kaydka ku jiray lasoo geliyay gool uu dhaliyay dartiisna ee kooxda koobka ku qaaday walow qeybtii hore ciyaarta lana siiyey liverpool shan gool bay jimcihii ku badisay guriga camnu stadium magaalada barcelona ayaa lugta koowaad lagu ciyaarayaa maalinta arbacada maxaad ka filaysaa kulankaas
runtii gamekaasi waa game aad iyo aad u adag oo labada kooxoodba ay aad ugu diyaar garoobayaan barcelona horyaalkii ay ku guuleysatay dhan aad ay ugu faraxsan tahay oo horyaalkii la liga ayay qaaday oo dabaaldeg ayay ku jiraan liverpool weli shaqadii qabi ayay ka tahay oo horyaalkii waa lagu haystaa jabion karajadiisi inay soo xaqiijisa ayay u baahan tahay waxaan dhihi karnaa gamekaasi runtii wuxuu ku xirnaan doonaa labada kooxood qaab difaaceedkooda hadda sida goolasha isaga ilaashaano inkastoo ay adag tahay barcelona ciyaartooyadeeda in laga ilaaliyo shabaqa ayagoo weliba newcam joogo balse liverpool dhanka kale waa kooxda premier leaga sanadkan ugu difaaca adag iyadoo wadata weliba difaacii ugu fiicnaa sanadkan ee ku guuleysay premier league play of the year marka waxaan dhihi karnaa meeshaasi runtii waxaa kasoo bixi doonta ciyaar ama felish kula qarin marka waxaan isleeyahay gamekaasi waa suuragal in liverpool wax ka keenta ama gool ay dhalayso oo away gool ah ama fraji wax noocaas ah laakiin weli barcelona waxaad moodaa in ay tahay koox aan la dhayalsa karin
aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq diyeeshe oo ku sugan magaalada siyaar washington ee waddanka maraykanka ayuu ahaa kaasi oo barnaamijka marti ugu haydana falanqaynayay horyaalka waddanka ingiriiska iyo koobka qaaradda yurub ee champions leaga oo kulamo adag toddobaadkan mar kale dib laysugu soo noqonayo maalinta talaadada ahna waxaa iyaguna ciyaari doona kooxaha tottenham hotspur iyo ajax oo iyaguna ciyaartaas finalka fooda isku dari doona dhegeystayaal intaynu barnaamij kan la mida mar kale dib uu kulmi doono waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay barnaamijkii faaqidada ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a barnaamijkaasi faaqidada ciyaaraha ayaa gabagabo u ahaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington tan iyo kulanti dambe waa v o a odinle sidaas iyo nabad